Auðlindaráðherra Svandís Svavarsdóttir.
Virðulegi forseti, ég vil þakka afar málefnalega ábyrga og góða umræðu og þakka málshefjanda enn og aftur fyrir að vekja máls á þessu mikilvæga máli. Og það er alveg ljóst að hér eftir sem hingað til að þá munum við gera allt sem í okkar valdi stendur til þess bæði að bregðast við því sem þarna gerðist. Nýta þá gríðarlega miklu þekkingu stofnana og heimamanna sem að er fyrir hendi, stilla sama strengi. Hér hefur Hafrannsóknastofnun verið nefnd, Umhverfisstofnun hefur líka komið að með sína sérfræðinga og sína sérfræði þekkingu, Náttúrustofa Vesturlands hefur skipað gríðarlega mikilvægt hlutverk. Það er mikilvægt að geta þess hér að bakland fyrir þessar aðgerðir hefur verið búið til í hópi fjögurra ráðuneytisstjóra samkvæmt minnisblaði til ríkisstjórnar á föstudaginn var, sem að hefur það hlutverk að taka ákvarðanir að gera tillögur til ríkisstjórnar fjárútlát af þessum sökum vegna þess að það er okkar skilningur að þarna sé hamfarir að ræða sem að þarf að bregðast við með sambærilegum hætti. Það hafa þetta komið upp spurningar og hér hafa komið upp vangaveltur í þessar umræðu hér hugsanlega áhrif þverunar og þær umræður eru gríðarlega mikilvægar. Þessar vangaveltur hafa komið mjög mikið frá heimamönnum og Hafrannsóknastofnun hefur þegar rætt þessi mál við Vegagerðina og það er ljóst að þessi mál þarf að skoða sérstaklega og spyrja hvort að þarna sé einhverju lærdómar sem þarf að draga varðandi síðan sambærilega framkvæmdir í framtíðinni. Og kemur þá inn á það sem að hv. Þingmaður Ólína Þórðardóttir nefndi varðandi lífríkið í heild og áhrifin á lífríkið í heild og það er svona sýn sem að við þurfum að temja okkur sífellt meira að hugsa þetta í heild. En ég vil geta þess hér að lokum að Hafrannsóknastofnun er núna að vinna að áætlun rannsókn, sérstakar rannsókn á orsökum síldardauðans í Kolgrafafirði, þessi tvö skipti, meðal annars með tilliti til þverunarinnar og áhrifa hennar.
Þá er sá tími liðin.